Татарстан ясалма интеллект өлкәсендә Россиянең алдынгы үзәгенә әйләнергә тиеш. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясенең Казан федераль университетында узган утырышында белдерде. Рөстәм Миңнеханов күргәзмәдә ясалма интеллект, аның элементларын куллану мисаллары белән танышты. Тәкъдим ителгән проектлар гражданнарның мөрәҗәгатьләренә оператив җавап бирергә, документларының зур күләмләрен шул исәптән татар телендә эшкәртергә, галимнәргә тикшерүләргә ярдәм итәргә, мәгълүматның дөреслеген тикшерергә, фейкларны ачыкларга мөмкинлек бирә. Рөстәм Миңнеханов искәрткәнчә, Россия президенты ясалма интеллект өлкәсендәге эшләрмәләрне илнең фәнни технология мөстәкыйльлеге өчен төп шартларның берсе дип атады. Алар икътисадта, социаль өлкәләрдә, шул исәптән дәүләт идарәсендә дә кулланылырга тиеш. Мәгълүматлар икътисады һәм дәүләтнең цифрлы трансформациясе ил күләм проекты буенча айрым ясалма интеллект федераль проекты гамәлдә. Республика рәисе ассоциация вәкилләренең әлеге федераль проектта актив катнашуларын сорады. Безнең максат IT өлкәсендә алдынгы Россия үзәге булу. Цифрлы үсеш министрлыгына, цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе, фәннәр академиясе белән берлектә тәкъдимнәр әзерләргә һәм эшне координацияләргә кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Фәннәр академиясе президенты, цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе совет рәисе Рифкать Миңнеханов 2030 елга ясалма интеллектның төп юнәлешләрен билгеләде. Таттелеком вәкилләре нейрошелтәрләр, тел модельләре белән эшләүнең агымдагы архитектурасы, исәпләү куәтләренең торышы турында сөйләделәр. Казан федераль университеты белгечләре көнкүрештә интеллектуаль системаларны кертү, шул исәптән медицина учреждениеләрен роботлаштыру турында мәгълүмәт бирде. Батырлар, Татарстан каһарманнары программасының беренче этабы тәмамланды. Анда катнашучыларның гаризалары 18 февральдән 30 мартка кадәр кабул ителде. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, республика программасының иҗтимагый совет рәисе Әсхәт Сәфәров әлеге программада махсус хәрби операция ветераннарының актив катнашуларын билеп итте. Программага гариза бирүчеләр арасында 79 кеше махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларын фидакарьләрчә үтәгән өчен югары дәүләт бүләкләренә лаек булган. Икенче этап 2 апрельдән 5 апрельгә кадәр онлайн тест формасында узачак. Тестны уңышлы узганнар өчен киләсе этап әңгәмә булачак. Иң югары нәтиҗәләр күрсәткән кандидатлар яңадан һөнәри әзерлек программасы буенча укуларын дәвам итәләр. Катнашучыларга шәхси остазларны, шул исәптән Татарстан хакимият органнары җитәкчеләрен беркетү күздә тотыла. Исезгә төшерәбез. Ветераннар һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен батырлар Татарстан каһарманнары проектын 18 февральдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов игълан иткән иде. Россия социаль фондының Татарстандагы бүлеге Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллык уңаеннан апрель айында республика ветераннарына бер тапкыр бирелә торган түләүне күчерәчәк. Аны төбәкнең 8700-дән артык кеше сала. 83 мең сум күләмендә түләү Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәм сугыш инвалидларына, аларның тулхатыннарына, концлагерьларының балик булмаган тоткыннарына, Ленинград оборонасы өчен медале, Камалыштагы Ленинградта яшәүче, Камалыштагы Сталинградта яшәүче, Камалыштагы Севастопольдә яшәүче билгеләре белән бүләкләнүчеләргә бирелә. 55 мең сум күләмендә түләүне тыр хезмәтчәннәре һәм фашизмның электеге балик булган тоткыннары алачак. 10 мең сум күләмендә түләү Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәм инвалидларга күчерелә. Яшәү урыннарына карамастан, барлык ветераннар да түләүгә хокуклы. Аны алу өчен Республика социаль фонды бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Түләүләр ветераннарга пенсия белән бергә киләчәк. Казанда санитар чистарту һәм сыпландыру буенча 2 айлык башланды. Бу хакта Эшлекле Душанбедә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев хәбәр итте. 19 апрельге ғымым шәһәр әмәсе биләнде. Ике айлык барышында 2000 шакрымнан артык юл шелтәрен тәртипә китерү, 144 шакрым ызынлыгында қоймаларны, 48 мең юл билгесен юу, паркларны, скверларны, кеше архитектура объектларын сыктандыру, җәяүләр өчен җирасты һәм җиресте кишеләрен җыештыру каралган. Бүйек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлеккә аерым игътибар биреләчәк. Мемориаль комплексларны, хәрби каберлекләрне, истәлекле урыннарны цикләндерү эшләре күздә тотыла. Шараларда шәһәрнең 200 меңнән артык кешесе, 4 меңнән артык предприятие, оешма катнашыр дип көтелә. Шәһәр хакимияте коммерция объектлары, торак йортлар милекчеләрен янәшәдәге территорияләрне җыештыру өчен дә актив катнашырга шакыра. Әмәне оештыру өчен эш коралларын сорап, район хакимиятләренә, идарәче компанияләргә, тышкы төзекләндерү комитетына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Табигатьне саклау чараларын гамәлгә ашыруга шәһәр бюджетыннан 52 миллион сум акча билгеләнгән.